Слухайте Радіо Свобода у Мінську 20 годинов. Протягивая нашу программу выпуск международных повідомлінняў из Праской студии вас вітає Алена Тиханович. Добрый вечер. Украинские улады обвинувачивают пророссийских сепаратистов, которые дзейнічаюць у Донбассе, у концентрации своих сил у оккупованных районах Донецкой и Луганской областей. Дарадца міністра ўнутраных справ Украіны Зоран Шкірак заявіў, што чарговая калона ваеннай тэхнікі, прыкладна 10-12 танкаў, увайшла на днях у кантраляваны сепаратыстамі горад Горлаўка Данецкай вобласці. Прадстаўнік штаба ўрадавых сіл Андрэй Лысенка паведаміў сёння журналістам, што сітуацыя ў зоне спецаперацыі застаецца неспакойнай. Асаблівую актыўнасць сепаратысты праяўляюць каля пасёлку Шырокіна і ў раёне Данецкага аэрапорта. Таксама сёння стала вядома, што суд Арджанікідзеўскага раёну Запорожжа прысудзіў да 12 гадоў пазбаўлення волі афіцэра ваеннай авіяцыі Украіны, арыштаванага ў верасні мінулага года па абвінавачванні ў дзяржаўнай здрадзе. Следства сцвярджае, што штурман адной з вайсковых частак у Харкаўскай вобласці збіраў сакрэтную інфармацыю для перадачы звестак расійскім спецслужбам. Сотні людзей выйшлі на вуліцы афганскай сталіцы Кабулу сёння, патрабуючы расследаванне смерці маладой жанчыны, якую забіў натоўп, падазраючы ў тым, што яна нібыта хацела спаліць Каран. Ахвяру, 27-гадовую Фархуду, натоўп лінчаваў непадалёк ад мячэці, потым яе цела было падпаленае і кінутае ў раку. Бацька забітай кажа, што дачка мела псіхічнае захворванне. Улады арыштавалі 13 людзей у сувязі з забойствам і адхілілі ад службы 13 паліцэйскіх. Працягваем выпуск міжнародных паведамленняў. Украінская партыя рэгіёнаў у сваёй заяве афіцыйна пацвердзіла гібель Віктара Януковіча малодшага. Раней у СМІ з'явіліся непацверджаныя звесткі пра тое, што малодшы сын экс-прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча загінуў, праваліўшыся на аўтамашыне пад лёд на возеры Байкал. СМІ паведамляюць, што цела Віктара Януковіча-малодшага было дастаўленае спецрэйсам у Сімферополь. Ён быў пахаваны ў Крыме сёння. Расійская служба BBC піша, што пасля адхілення прэзідэнта Януковіча ад улады уся яго сям'я сакрэтным указам Уладзіміра Пуціна атрымала расійскае грамадзянства. Дачка прэзідэнта Узбекістану Гюльнара Карымова выдаіла з міжнародных кампаній сотавай сувязі, якія працуюць у краіне, больш як мільярд даляраў США. Доказы былі сабраныя на працягу 3 гадоў еўрапейскімі журналістамі і цэнтрам вывучэння карупцыі і арганізаванай злачыннасці. Паводле сабраных дакументаў расійскія і іншыя замежныя аператары па ўказу Карымавай былі вымушаныя плаціць ёй хабар. Кампаніі, якія не пагаджаліся, страчвалі ліцэнзію. Гюльнара Карымова цяпер знаходзіцца пад хатнім арыштам, а яе хаўруснікі атрымалі вялікія тэрміны. Расійскі міністр замежных спраў Сергій Лаўроў сёння паведаміў, што пацверджаная сустрэча 25 сакавіка ў Парыжы палітдырэктараў нармандскай чацвёркі, прадстаўнікоў Расіі і Украіны, якія шукаюць шляхі развязання расійска-украінскага крызісу пры пасярэдніцтве дыпламатыі Францыі і Нямеччыны.